Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo, kembali lagi bersama saya, Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari ini, saya mau ngobrol-ngobrol tentang gimana ya rasanya kalau bisa jadi seorang entertainer, artis, selebgram, youtuber, dan lain sebagainya. Di episode kali ini aku punya sesi khusus untuk diskusi dengan seorang MC dan artis. Beliau akan share pengalamannya dalam hal keuangan. Di podcast Fintalk episode 91, saya akan membahas perencanaan keuangan untuk entertainer, artis, penyanyi, sport, penghibur, mulai dari mengatur keuangan, berinvestasi, dan pensiun. Plus pertanyaan lainnya seperti, kenapa sih kok banyak artis yang menggunakan narkotika atau artis masuk ke politik? Seperti biasa, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja follow Fintalk Financialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk ini juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast dan aplikasi Financialku. Yuk langsung aja download aplikasi Financialku di Google Play Store atau di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya curhat keuangan. Kali ini curhatannya adalah, halo Ko Melvin. Ko, saya LR, seorang pendengar setia podcast Fintalk-nya Ko Melvin. Oke, thank you. Saya adalah orang yang awam banget mengenai keuangan dan ingin sekali belajar investasi. Salah satunya belajar saham. Saran Koko bagaimana cara memulai investasi saham? Sekarang ini saya punya uang nganggur sekitar 100-150 juta rupiah karena deposito saya akan cair. Sekarang ini saya belum tahu mau diapakan depositonya. Terima kasih Ko Melvin. Yuk langsung aja kita jawab pertanyaan kamu. Hashtagnya, let me share my view. Halo LR, terima kasih ya sudah dengerin podcast Fintalk Finansialku Talk Podcast dan juga udah curhat nih. Oke LR, gini, uang deposito itu sebenarnya apakah bagian dari dana darurat kamu? Kalau iya, uang tersebut adalah bagian dari dana darurat, ya saranku jangan masuk ke saham. Dana darurat itu cocoknya di rekening, deposito, logam mulia emas, dan juga reksadana pasar uang. Nah, jika uang deposito itu bukan buat dana darurat, misal nih, kamu mau beli mobil atau mau beli rumah, atau untuk dana pernikahan kamu dan lain sebagainya, dan itu tujuannya masih agak jangka panjang, ya oke nih, kamu bisa ikutin step-step berikut ini. Langkah pertama, kamu perlu buka rekening saham di perusahaan sekuritas. Tujuannya apa? Kalau yang namanya belajar saham itu ya harus praktek, kan dari teori. Makanya itu kamu harus buka rekening saham. Satu, kalau kamu mau tanya rekening sahamnya atau perusahaan sekuritasnya mana, kamu boleh deh ngobrol-ngobrol, kita brainstorming di Instagramku pribadi @melvin_mumpuni. Mumpuni, karena podcast ini tidak disponsorin. Dan yang kedua, mulai aja beli saham-saham yang perusahaannya kamu kenal. Contoh, bank apa sih yang kamu pakai? Kemudian, apakah kamu juga makan mie instan? Atau apakah kamu pakai shampoo? Kemudian pasta gigi dan lain sebagainya. Disebutnya consumer good ya guys. Kemudian yang ketiga, upgrade juga pengetahuan-pengetahuan mengenai investasi saham di grup belajar saham Finansialku contohnya. Nah, kalau di grup belajar saham Finansialku, itu adalah program kerjasama antara Finansialku dengan Ko Rifan Kurniawan, seorang pakar value investing Indonesia. Di grup belajar ini kamu akan mendapatkan banyak hal nih. Pertama, materi-materi saham untuk pemula, khususnya buat kamu nih kayak kasusnya Kak LR, kamu bisa tahu dari mulai buka rekening saham sampai beli saham pertama kamu. Kedua, materi-materi lagi khususnya untuk memilih saham-saham perusahaan yang sehat dan sedang dijual pada harga diskon supaya kamu untungnya lebih maksimal. Ketiga, itu akan ada update materi harian mengenai saham supaya kamu bisa upgrade pengetahuan dan sudut pandang investasi kamu semakin luas. Keempat, kamu bisa ngobrol sama member atau grup belajar saham Finansialku atau juga ke saya atau ke Koko Rifan juga terkait dengan saham atau portofolionya. Dan masih banyak lagi benefit-benefit untuk gabung di grup belajar saham Finansialku. Dan grup belajar ini premium, artinya nggak gratisan, supaya memfilter hanya orang-orang yang niat belajar aja, yang beneran serius mau jadi investor, yang bisa gabung. Oke, teman-teman, jika kamu mau tahu lebih banyak mengenai grup belajar saham Finansialku, kamu bisa hubungi Instagram @finansialku_com. So, buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu bisa download aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Terus langsung aja ke menu konsultasi keuangan dan kasih hashtagnya, hashtag curhat keuangan. Guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel Finansialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu. Dan besok Rabu, saya akan membahas tentang bagaimana contoh perencanaan keuangan. Jadi kalau kamu selama ini belum pernah lihat sebuah rencana keuangan, besok di video itu aku jelasin perencanaan keuangan itu apa, dan salah satunya adalah contoh perencanaan keuangan. Kita sebutnya namanya book plan. Isinya report keuangan, jadi kamu bisa belajar dari situ. Teman-teman, di episode kali ini, saya punya rekaman khusus dengan narasumber kita, yaitu Pak Charles Bonar Sirait. Beliau adalah MC dan juga seorang artis yang sudah berpengalaman di industri berpuluh-puluh tahun. So, teman-teman, sebelumnya rencananya ini mau dimasukin ke YouTube. Cuma ternyata ada kendala teknis sehingga videonya tidak bisa diupload dan boleh diupload audionya. So, teman-teman, ini dia diskusi saya dengan Pak Charles Bonar Sirait. Teman-teman, di bagian awal tuh saya bertanya ke Pak Charles Bonar Sirait pertama kali cerita beliau menjadi artis. Dan ternyata pada zaman itu industri media pertelevisian adalah industri yang baru lahir sekitar tahun 89. Pada saat itu industri pertelevisian masih membutuhkan banyak talent, dan ternyata kesempatan emas ini bisa dipakai atau bisa digunakan dengan baik oleh Pak Charles Bonar Sirait. Berikut ini lanjutan diskusi saya.
Jadi tiba-tiba kalau ada kebutuhan, tapi supply-nya nggak ada.
Nah, diambil aja. Nah, akhirnya dia buka casting, dia buka apa semacam informasi, mau nggak jadi pembawa acara. Ya dites, mulai akhirnya lolos, akhirnya ya berkat Tuhan mengalir, karena satu acara berhasil nyambung terus, jadi pembawa acara terus. Wah, pokoknya mulai dari tahun 93 ya Melvin ya, sampai tahun 2003 hampir di mana-mana.
Yes.
Nah, mungkin pada saat itu teman-teman milenial belum lahir.
Belum. Baru kecil-kecil ya mungkin ya.
Iya, Melvin aja baru lahir ya, 89. Itu nih junior saya dan adik saya.
Yes, benar paham.
Gitu, jadi ya itulah kira-kira lintasan perjalanannya. Ya kalau mau lengkap lihat apa saja yang sudah pernah saya bintangi, ya ada di website charlesbonarsirait.com. Yes. Ada juga di IG-nya @charlesbonarsirait.
Ini kalau teman-teman millennials gitu ya, ada yang pengen berkarir di dunia keartisan atau mungkin selebgram atau mungkin di YouTube sekarang kan. Menurut abang apa nih suggestion-nya?
Menurut saya sih itu bagus ya, itu karya kreatif. Tapi memang setiap industri itu, setiap season itu perlu dibaca. Karena saya yakin sebagai seorang yang smart gitu, kita harus juga belajar tentang ekonomi, tentang keuangan. Dan itu mengajarkan kita untuk meriset pasar. Pasar yang terjadi saat ini untuk industri artis, saya rasa berbeda dengan zaman saya 20 tahun yang lalu.
Aku rasa berbeda.
Sudah berbeda.
Artis-artis sekarang udah pindah ke YouTube.
Itu satu. Jadi dulu televisi itu nggak ada lawan. Televisi lawannya adalah para stasiun televisi yang lain.
Ya.
Televisi sekarang, kalau menurut saya, lawannya siapa? Lawannya ya sosial media platform yang terbuka, yang agak mirip-mirip.
Yes.
Gitu loh. YouTube dengan organisasi yang kecil, Anda sekarang kayak gini, bawa lighting, bawa dua orang kameramen, udah bisa memproduksi acara seperti yang diproduksi oleh televisi. Hmm. Yang kalau televisi itu bisa sampai 20 orang nih untuk ngerjain kayak gini aja zaman saya gitu. Yeah, jadi kan very costly. Yeah. Ya, not efficient. Nah, sekarang udah bisa dihasilkan dengan cuma 2 orang.
Ya, ini namanya home industry.
Iya. Yeah. Nah, Jadi harus juga tetap belajar. Menurut saya tetap bagus, peluangnya ada, tapi treatment mah pasti beda.
I see.
Pasti beda. Cara memperlakukannya, cara membangun karirnya, zaman saya sama zamannya teman-teman yang sekarang mau jadi artis itu beda. Tapi tetap boleh dan menurut saya ada ruang-ruangnya. Tetap, tapi harus dihitung kemungkinan-kemungkinannya. Prediksinya juga harus tepat. Jadi ada profesi seperti Instagramers, YouTubers, influencers, endorsers, itu bisa kok.
Kurasa kayak gini sih sudut pandangnya ya. Itu kan kayak
sambil ngopi boleh.
Silakan. Ya. Ini kopi enak loh.
Thank you dong. Ini kan kita udah disiapin tempat di sini. Namanya
Big Pond Coffee.
Thank you loh, Bang Andreas.
Ya.
Nah, kalau mau main ke Bandung, Big Pond Coffee top deh pokoknya.
Bang, aku mau tanya nih. Karena satu pertanyaan ini enggak pernah ada artis yang bongkar aslinya. Kalau dulu artis di TV, itu duitnya dari mana sih?
Artis di TV zaman dulu ya dari pembayaran kita di televisi pada saat kita perform.
Itu gaji tetap disebut.
Iya, karena kalau kontrak katakanlah waktu, karena waktu itu saingan kan nggak banyak ya, Pin, ya. Terus program juga maunya dengan kita tuh dibentuk jadi sebuah brand. Kira-kira setahun. Nah, kalau setahun itu kali aja. Kalau seminggu sekali tayang, berarti ya 52 episode misalnya. Tapi kalau yang tiap hari, misalnya kayak saya, Senin sampai Jumat, waktu itu Roda Impian, 3 tahun gitu ya. Jadi, Senin sampai Jumat kan, ngitungnya satu episode. Ya, 5 kali 4, 20. 20 kali 10 bulan, 200 episode. 1 tahun itu 200 episode. 2 tahun 400 episode. Terus, pada saat saya bawain acara simfoni juga, seminggu 5 kali. Senin Jumat. Pokoknya kehidupan saya waktu itu pulang, cuman bersihin muka, terus tidur. Besok pagi udah berangkat lagi
syuting lagi. Itu duitnya dari situ berarti?
Itu satu ya, dari situ. Nah, itu monetize. Istilah kalau anak-anak sekarang kan bilangnya monetize.
Ya, duitnya.
Monetize-nya dari si penampilan kita dengan televisi, itu kita dapat professional fee. Nah, di luar televisi, pasti ada dong waktu-waktu kosong. Misalnya Sabtu atau Minggu, tiba-tiba ada event, minta gitu ya. Nah, itu nggak sama TV, ya sama orang ataupun badan ataupun pihak yang meng-hire kita.
Jadi semacam kayak MC panggilan gitu.
Ya, profesional MC lah ya.
Oh iya, profesional MC.
Kalau kalau panggilan kan kesannya ring banget gitu.
Bang, kalau gitu mau tanya dong, kalau misal Senin sampai Jumat syuting terus, berarti nggak boleh sakit dong.
Exactly. Betul. You're right. You are totally right. Nggak boleh sakit karena once itu akan apa ya? Misalnya gini, sama seperti toko kopi ini. Kalau kita udah buka Senin sampai Jumat, tiba-tiba Jumat tutup, orang mikir, kenapa ya? Sama punya gitu kan?
Yes.
Itu buat image nggak bagus. Jadi ya, ya puji Tuhan kan, berarti selama ini Melvin bisa ngeliat sendiri. Saya ya bersyukur juga kepada Tuhan bahwa saya sakitnya itu jarang.
Wah, oh, puji Tuhan banget itu.
Ya karena kan kalau lihat dari track record apa yang kita syuting di televisi, sekarang baru saya sadar, berarti selama ini saya sehat ya gitu.
Dan berarti kalau kayak gitu ya, pekerjaan artis itu memang
berat.
Iya.
Berat. Berat banget.
Berat banget. Berat. Syutingnya terus, bisa pagi sore, bisa tiap hari, dan nggak boleh sakit selama setahun, dua tahun, tiga tahun terus ya?
Iya, dan dan kalaupun misalnya nggak sakit di yang acara televisinya, mungkin bisa jadi sakit untuk acara yang off-airnya, yang tadi, yang tidak sama televisi. Kan mungkin capek nih, Senin sampai dengan Jumat. Sakitnya Sabtu, padahal Sabtu malam terima kerjaan yang juga uangnya besar. Oh, itu lebih bahaya lagi.
Yes, bahaya.
Itu bisa dituntut juga. Misalnya gini, Anda udah tanda tangan kontrak sama saya, Anda harus perform. Terus Anda bilang, aku pokoknya sakit dan aku di rumah sakit nih. Aku bisa balikin nggak duitnya? Nggak bisa, karena kalau kamu kan itu istilahnya kamu one prestasi. Kamu mengingkari janji, udah tanda tangan kontrak, perform hari ini. Tiba-tiba kamu nggak datang. Di dalam kontrak rata-rata kamu harus balikin duit yang sudah saya bayar, plus dendanya.
Denda, ya. Biasanya ada denda, guys.
Tapi itu nggak cukup loh. Karena setelah itu, kalaupun itu kamu lakukan, yang punya acara masih bisa ngomel, komplain. Jadi kamu dapat hukumannya 3 kali.
Di blacklist tuh nanti. Nextnya nggak dapat job lagi.
Ya, istilahnya kalau misalnya kalau di industrinya Marvin, ya ada BI checking-nya. Nah, ini ada entertainment checking-nya. Si Bang Charles nih, sakitnya sering apa enggak? Bolosnya sering apa enggak?
Oh,
gitu loh. Tidak disiplin dalam jadwalnya berapa kali. Itu kesebar tuh ke industri. Jangan pakai lagi dia deh, gitu loh.
Ya, itu yang bahaya.
Itu disebut dengan nama baik atau good reputation.
Ya, itu bahaya.
Emang bahaya.
Kalau kamu jadi figur, mau jadi selebgram, influencer, YouTubers, dan lain sebagainya, menurutku memang perlu jaga yang namanya nama baik. Integritas istilahnya ya.
Yeah.
Integritas. Banyak orang pengen jadi influencer, selebgram, YouTuber, kalau sudah artis, dan lain sebagainya. Dipikirnya, asal bisa ngomong di kamera. Is it true atau butuh skill lain?
Walaupun yang di depan kamera itu memang ngomong, tapi menurut saya nggak bisa cuma ngomong di depan kamera ya. Tapi menurut saya harus jadi life expert, kuasai kehidupan. Karena bagian dari kita terjun di industri televisi itu kan bagian dari kehidupan. Jadi kalau kehidupannya sendiri nggak dikuasai, tidak expert di dalam mengelola kehidupan, pasti di dalam mengelola hal-hal kecil seperti yang syuting itu juga pasti akan gagal. Karena di dalam kita bekerja di industri televisi, kita bukan bekerja dengan kamera, kita bekerja dengan orang.
Iya, betul.
Karena di belakang industri itu ada orang.
Yes.
Ada yang mang, ada yang bagian artis calling, ada yang bagian makeup, ada yang bagian script, ada produser, ada bagian finance, dan lain sebagainya. So, kalau kita nggak terampil berkomunikasi dan membangun hubungan dengan manusia lain, agak sulit gitu. Atau kalau misalnya sekarang diterjemahkan, siapapun artis yang di televisi saat ini sedang top misalnya, sedang rising, sedang top-topnya, very popular, itu pasti di belakang dia atau dia sendiri itu memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang.
I agree.
Gitu loh. Jadi nggak bisa tuh misalnya, aku yakin banget kok Bang Charles, akunya nih hebat, aku udah bawain acara, di Instagramku juga banyak yang suka, tapi kenapa setiap aku deal sama orang dan kerja, kok aku nggak panjang ya episodenya? Mungkin dari dirinya teman-teman, adik-adik semua, nggak ada yang salah. Tapi cek coba di sekitar circle kita dan circle kelompok yang lain. Karena ini kerja kolaboratif, ini semua bukan kerja sendiri, ini kerja tim.
Yeah.
Tim lawan tim gitu loh. Nah ini bisa jago nggak ini kita meramu ini semua? Nah jadi di belakang artis yang hebat, itu ada manajemen yang hebat.
Bang,
ya,
mau nanya dong. Ini kalau di industri kayak artis atau mungkin influencer atau youtuber atau yang semua sifatnya profesional ya.
Selebgram juga bisa ya.
Selebgram bisa juga. Itu kan pasti ada pendatang baru.
Ya.
Ya kan, apalagi kalau dunia artis pasti banyak banget pendatang baru gitu. Nah, dan kemudian pendatang baru ini kadang-kadang ambil marketnya yang lebih senior gitu.
Itu gue malam sih, Vin ya. Sama menurut aku sih, nggak di dunia artis. Di dunia yang juga kompetisinya cukup ketat, sports.
Iya, ya. Olahraga juga.
Olahraga, pemain basket. Lagi top-topnya ada yang disebut rookie.
Iya, ya, rookie masuk.
Ya kan? Karena sebetulnya kita belajar aja dari sana. Kalau rookie tidak dipersiapkan, maka kan yang tua ini pasti akan decline bentar lagi.
Betul.
Apalagi di sport itu kaitannya dengan energi.
Iya.
Makin kita usianya naik, energinya turun.
Iya.
Kan begini, ada cross.
Iya.
Makin kita usianya naik, kurva. Apa namanya, energi kita cross. Umur dengan energi itu cross.
Iya.
Nggak begini, nggak karena usianya naik, energinya naik,
enggak.
Nah sama, di bola juga gitu. Sekarang lagi ngetop Cristiano Ronaldo, ngetop Lionel Messi. Percaya deh, you trust me, believe me. They are not more than 5 or 10 years.
Ya.
David Beckham aja pensiun.
Ya, seorang David Beckham itu pensiun.
Itu ngetop banget zamannya dulu. Nah,
banget.
Kita juga berpikir nggak ada yang ngalahin. Ya salah, bukan nggak ada yang ngalahin. Belum terekspos yang akan ngalahin David Beckham. Sekarang juga kalau kita lihat, belum terekspos. Belum terpublikasi siapa yang akan bakal bisa menyaingi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Satu dari dulu Real Madrid, terus sekarang dia pindah ke klub Juventus. Lionel Messi ada di Barcelona. Dua-duanya atlet yang saya idolakan. Nah, tapi pasti mereka nih secara umur akan naik, income juga naik, tapi nanti energi turun.
Ya.
Nah, ini udah ada, cuman nggak terekspos. Jadi di Spanyol, mungkin di Argentina, mungkin di Portugal, negaranya si Cristiano Ronaldo itu udah ada the next Cristiano Ronaldo. Cuman nggak terekspos.
Kalau di dunia perartisan gimana itu?
Sama aja ya. Tadi waktu zamannya Bang Charles jadi pembawa acara, diam-diam di bawah juga ada anak-anak muda yang udah jadi pembawa acara. Cuman nggak terekspos.
Banyak.
Nah sekarang gantian mereka di atas. Bang Charles katakanlah bisa disebut early pension atau saya beralih profesi atau saya mempersiapkan masa depan saya. Saya sesekali masih dipanggil jadi MC atau moderator. Makanya saya nggak pernah juga bilang saya retired gitu. Karena sebetulnya ini hobi yang bisa dijalankan at any time. Kalau main bola secara profesional nggak bisa.
Yeah.
Gitu loh. Ada pasti di umur-umur tertentu olahraga itu nggak boleh lari lagi.
Yeah.
Nah tapi MC itu nggak karena misalnya umurnya udah 50 nggak boleh mandu acara, nggak ada hubungannya sama jantung, sama kardio, sama kekuatan kaki, nggak ada hubungannya.
Iya,
tetap boleh. Nah iya. Jadi di artis apakah ada pensiun? Sesungguhnya juga ada kalau menurut saya. Walaupun mungkin tidak banyak di dunia artis mengatakan bahwa saya mundur ya jadi artis, enggak. Tapi sesungguhnya yang namanya product life cycle dari sebuah produksi kekuatan manusia itu pasti selain ada mulai dari bawah, growth, terus nanti mature, terus ada saturity, ada yang turun.
I see.
Gitu loh.
Dan kalau boleh dijelasin nih Bang, aku penasaran aja sih, karena aku bukan di dunia artis ya, tapi aku penasaran aja sih. Kalau di berita-berita itu ada diinfokan ada artis A atau artis B atau artis C yang mengonsumsi obat-obat gitu karena
narkoba.
Katanya ya narkotik karena katakanlah stres dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk gara-gara no job or something like that?
Ya mungkin kalau Melvin mau tanya dan mereka mungkin terbuka atau juga bisa dilakukan riset, bisa saja ya ada mungkin salah satu atau salah dua penyebabnya, mungkin karena pikiran. Lebih kepada pikiran, misalnya masa depan sih sebetulnya yang lebih tepat ya.
Ketakutan ya?
Ya mungkin ada sindrom bahwa, ini gimana ya, aku kelihatannya ini di puncak gitu. Terus habis ini mau ngapain lagi ya? Mau ngapain lagi juga mungkin have no options, karena mungkin satu hari itu kan ada di ruangan syuting, 8 jam di studio. Kalaupun misalnya tiba-tiba aku kayak pengen bikin bisnis kayu atau bisnis furniture atau bisnis jersey, tapi teman ngomongnya siapa? Nah makanya mungkin pada saat lagi top-topnya jadi artis itu mungkin ya waktu yang harus bisa di manage. Waktu mulai ngomong sama industri yang di luar artis. Misalnya ada orang nih jago misalnya bikin jersey, ada orang jago bikin restoran, kolaborasi. Kan nggak mungkin kita yang siang jagonya itu datang ke lokasi syuting ngomongin bisnisnya di situ. Ya. Jadi memang harus ada yang di-spend waktunya, mungkin waktu syutingnya itu jadi dikurangin sedikit, ya build relationship sama manusia.
Itu yang namanya life mastery tadi ya, dibilang di awal ya.
Ya build your relationship, karena nggak mungkin orang yang kita mau jadi punya bisnis bersama dengan orang itu disuruh datang nontonin kita syuting, giliran lagi nanti break, orang itu ngomong, kita juga nggak konsen.
Benar.
Gitu loh, jadi ya, benar. Misalnya sekarang lagi ngetop-ngetopnya jadi artis, syuting seminggu 5 kali. Ambil keputusan untuk mungkin bisa dikurangi jadi 4 kali aja. Nah yang satu hari yang kosong ini, buanglah waktunya itu untuk keluarga. Bangunlah hubungan sama orang lain.
Oke, okay, so berarti seorang artis itu bisa juga merasakan insecure ya?
Bisa dong. Karena dia tadi sama seperti atlet.
Iya. Yeah.
Gitu, Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi, itu pasti juga akan mengalami insecurity dalam dirinya ketika dia ngerasa, coba misalnya gimana? Dia mulai ngelihat, kok ada yang skillnya lebih jago dari gua?
Kalau di dunia MotoGP itu kayak Valentino Rossi,
dia lihat misalnya Pedro, ya siapa namanya?
Pedrosa.
Pedrosa, gitu loh. Atau yang lain-lain yang jauh.
Yang baru-baru kan?
Yang baru-baru. Siapa sih yang nggak tahu udah dokter kan? Tapi jatuh juga kan?
Iya,
jatuh juga. Ano Marquez ya?
Marquez.
Ada Marquez. You're a big fan also of the MotoGP.
Nggak, aku cuma tapi ngikutin semua berita gitu.
Baca semua. I like the MotoGP itu. Yeah. Itu juga analogi yang persis untuk menggambarkan tadi persaingan. Kalau saya di F1, dulu ada Michael Schumacher.
Oh gila, itu menang terus.
I'm a big fan of Michael Schumacher.
Ya karena Bang Charles juga bawa berita untuk
F1. Gitu loh. Jadi pokoknya aku juga gak fair pada saat itu, aku jadi bawa acara harus netral, tapi kesukaanku warna merah. Kuda jingkrak gitu. Yang disebutnya Ferrari itu kuda jingkrak.
Yeah.
Tapi kita gak pernah tahu Lewis Hamilton tuh dulu gak pernah tersebut.
Yeah.
You know, ada si Michael Schumacher, ada Rubens Barrichello, ada macam-macam lah, ada pembalap-pembalap yang lain gitu ya.
Yes, yes.
Pembalap Singapura dulu, Malaysia dulu punya pembalap juga.
Ya, atau ya, capnya dia Petronas.
Iya. Yeah. Gitu. Ya hilang juga.
Iya, hilang.
Indonesia punya Nanda Mikola.
Iya,
iya kan
Mikola.
Ya tapi itu dunia populer, dunia kartisan, dunia yang
profesional,
dunia profesional yang showmanship. Menurut saya sih nggak ada yang eternity, nggak ada yang abadi gitu loh. Jadi harus mempersiapkan masa depan.
Okay.
Setelah misalnya bisa rising, ada gitu.
Kalau abang sendiri gimana tuh? Apa menyiapkan persiapan untuk once nanti nggak rising gitu?
Kalau saya sih udah merasakan, saya udah pernah merasa rising. Saya udah pernah merasa Tuhan udah baik banget memberikan semuanya. Pencapaian, prestasi, achievement, Panasonic Award 3 kali, aset, liquidity, family, semuanya saya udah rasakan. Jadi saya juga yakin betul bahwa jauh sebelum masa di mana teman-teman ataupun teknologi ini baru datang, saya udah mempersiapkan masa depan saya. Jadi saya itu mulai mengurangi saya syuting itu kalau nggak salah 2008 ya. Terus saya mulai berpikir, wah I have to write a book. Ya, saya jadi nulis buku.
Gitu public speaking ya?
Public speaking. Saya nulis buku, sebelum ini juga saya nulis buku-buku yang lain.
Kalau ini public speaking
for teacher. Ini 2014. Tapi yang saya mulai nulis buku tuh dari 2008. Akhirnya ada ruang-ruang baru yang orang bisa tahu, oh selain Bang Charles itu bisa membawa acara, Pak Charles bisa ngajar.
Betul.
Gitu. Jadi saya mulai dari tahun 2004 tuh, menurut saya masih banyak acara televisi. 2008 juga masih banyak. Nah, begitu 2008 masih banyak, saya keluarin buku. Jadi akhirnya ada talent lain, kompetensi lain yang saya bangun. Nah, jadi akhirnya industri pendidikan, training, certification, apapun akhirnya datang.
Benar-benar.
Jadi mungkin saya kelihatan jarang di televisi, tapi saya hadir di dunia pendidikan.
Ya.
Dari
ya.
Tahun 2008, The Power of Public Speaking, bukunya diterima di Cornell University Library New York. Itu jadi buku berbahasa Indonesia pertama di Cornell University Library New York, pusat kajian Asia Tenggara, East Asian Studies, Cornell University Library. Nah, sejak itu akhirnya namanya di public speaking naik. Naik.
Oke, dan menurutku itu yang tidak disiapkan oleh banyak artis atau orang-orang di dunia profesional menyiapkan masa pensiunnya mereka.
Nah, kalau ditanyakan inilah masa persiapan saya pensiun.
Ya.
Pada saat zaman dulu saya tampil di televisi itu saya udah lihat.
Ya, kalau yang zaman sekarang ada saran mungkin buat teman-teman atau mungkin juga teman-teman Bang Charles yang nonton?
Ya saya rasa banyak beberapa teman juga mempersiapkan ya. Saya lihat ada beberapa entertainer terus malah bikin kebun ataupun tanaman hidroponik. Mereka mulai berjualan sayur, menurut saya itu juga bagus. Terus ada yang juga pergi seperti saya, bikin sekolah. Menurut saya itu juga bagus dan ya, itu bisa dimiliki oleh semua orang kok. Ada yang bikin restoran, mostly bikin restoran. Ada yang bikin t-shirt, ada yang bikin jadi desainer. Yes. Ada yang bikin jersey, ada yang buka toko baju. Ada yang sekarang juga buka toko kopi yang lagi ngetren. And it's okay, gitu loh. It's okay. Tapi ya, menurut saya apapun bidang profesi yang kita ambil, sebaiknya jadilah master di bidang itu.
Understand.
Gitu loh.
Benar, benar.
You have to be an expert. Yeah. Kalau mau jadi expert, ya nggak bisa. Expert itu nggak lahir dari waktu yang sebentar.
Ya, yeah, butuh waktu lama.
Butuh waktu lama, gitu loh.
Yeah.
Dari 2008 ya, sampai sekarang, ini udah 2020. Berarti saya udah menekuni bidang pendidikan itu mostly 12 years.
Yes.
Nah, sebelumnya saya dari SMP itu udah syuting, ya. Udah 20 tahun.
Bahkan kalau menurutku ya, dunia keartisan itu tuh sebenarnya bisa dilakukan financial planning sebenarnya. Hmm. Jadi ketika, katakanlah, kita udah predik gitu, 20 tahun dia atau 25 tahun dia karir keartisannya, dia membangun karir pertama sampai puncak gitu. Dan nanti akan ada masanya dia downturn gitu, turun gitu. Nah, pada waktu downturn itu sudah secara financial dia sudah disiapin sebenarnya. Udah ada persiapan dari financial planning-nya dia, mungkin dari produk-produk investasi atau apapun itu. Ketika dia downturn, mungkin karirnya yang downturn, tapi income-nya enggak. Karena ada pengganti secara financial.
Ya, ada replacement kan?
Benar.
Ada replacement financial sources atau financial income.
Ya, income gitu, replacement-nya ada. Ya. Jadi, menurutku itu sebenarnya juga bisa dipakai sebenarnya sih buat para artis gitu.
Ya, menurut saya yang paling tepat istilah yang tadi Melvin sampaikan dan sering juga kita bahas berdua. Ya, financial planning itu sebetulnya diperlukan oleh semua orang.
Iya. Yeah.
Artis, selebriti, sportsman, penampil, selebgram, YouTuber, semuanya perlu yang namanya financial planning atau financial planning system di dalam hidupnya.
Yes.
Karena financial planning itu adalah sama seperti kita menghirup udara, makan nasi, minum air putih. Itu hal yang terus-menerus setiap hari akan ada. Karena kehidupan kita nggak bisa dilepaskan dari kegiatan skala ekonomis.
Benar.
Tiap
benar.
Hari hidup itu ada skala ekonomisnya, ada biaya, ada pemasukan.
Dan satu bang, yang mungkin banyak artis nggak sadar ya, atau mungkin orang-orang yang melihatnya, kalau artis itu pasti kaya, glamour gitu kan. Memang kelihatan glamour kan.
Ya.
Tapi begitu income-nya dicabut,
ya akan decrease, akan selesai semua. Glamoritas itu akan selesai. Apalagi di titik glamoritas itu, cost-nya kan kita tahu cost-nya sangat tinggi.
Yes.
Nah, ketika udah nggak ada income lagi, terus perilakunya masih seperti itu, ya pasti akan drop. Atau dibalik. Ya, supaya bisa hidup seperti itu, supaya dengan yang tinggi tersebut, harus ada income yang mengimbangi itu.
Yes.
Kalau nggak bisa lepas dari kehidupan yang sudah di-set sama seperti pada saat keartisannya masih produktif, ya carilah incremental income yang bisa membiayai gaya hidup seperti itu. Kalau enggak, turunin gaya hidupnya.
Gitu bisa loh. Gitu ya, artis turunin gaya hidupnya.
It's a choice gitu loh. Hari ini makan, loh hari ini kita juga ya harus bisa hidup dengan COVID-19.
Iya, yeah, yeah.
Tadinya kan kita, we are doing party every week, every month. Right now we have no party gitu loh. Ini hanya karena syuting aja, saya pergi ke Bandung. Ketemu Melvin, selebihnya sih saya mengurung diri di rumah.
Oke, Bang, ini pertanyaan yang juga semua orang pengen tahu sebenarnya.
Ya.
setelah jadi artis populer dan
pendidik,
ya pendidik, Koda nggak cuma abang sih, banyak artis juga masuk ke dunia perpolitikan.
Ya. Yeah.
Apakah jadi pemimpin daerah atau mungkin di legislatif dan lain sebagainya gitu ya?
Ya. Yeah.
Nah, kenapa sih kok artis masuknya ke perpolitikan gitu?
Mungkin itu adalah salah satu tadi yang dipilih. Kan bisa jadi pengusaha, bisa menjadi ya, entrepreneur di bidang apa aja. Tadi ada tanaman, apa hidroponik, ada yang mau jadi pengusaha kafe, ada yang mau buka toko jersey dan lain sebagainya. Itu kan entrepreneur. Saya rasa yang dimaksud dengan juga dengan perpolitikan, karena perpolitikan ini juga tidak ada yang abadi. Di situ cuma mungkin 5, 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun bisa jadi anggota DPR, bisa jadi menteri, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Nggak, itu pekerjaan yang juga nggak bisa jangka panjang karena itu jabatan politis. Kalau pegawai negeri bisa panjang, masuk dari umur 15 tahun bisa pensiun sampai 55. Kalau di politik itu paling banter 5, 10, 15. Itu kalau bisa di-extend.
Ya.
Gitu loh. Nah, kalau misalnya sukses anggota DPR, bupati, gubernur. Ya kan? Kalau bisa di-extend lagi, wah, wakil presiden, presiden. Itu panjang. Tapi nggak banyak yang bisa bikin begitu. Nah, ya karena itu juga non-permanent job, ya mungkin itu hanya sebagai salah satu tempat. Oh, dia, teman-teman artis berpikir, saya bisa nerusin nggak? Bisa. Do I have a capability to extend my popularity? Itu mungkin ya. Dan nggak salah juga kalau sebagian teman-teman artis, junior saya atau bahkan yang selevel saya, melihat seperti itu. Nggak salah kok, cuma masalahnya, ya tadi, apakah equal apa yang kita keluarkan untuk mendapatkan posisi itu dengan return? Biasanya kalau orang ekonomi bilang, kalau saya keluarin 1 miliar, nanti saya dapatnya, kalau di total-total 5 tahun cuma 1 miliar, berarti ya kalau di prinsip ekonomi, itu nggak bisa, ya itu cuma break even point. Terus sama inflasi juga kalah, ya nggak?
Iya.
Ya, ada yang bilang itu ya sah-sah aja, tapi ada yang juga bilang kayaknya itu bukan pilihan yang mendatangkan income yang banyak. Jadi ya sederhana aja, setiap orang kan pasti mau ada incremental revenue setiap tahun gitu. Nah, ini udah jelas-jelas tuh gajinya anggota DPR misalnya. Ya katakanlah bisa kita hitung lah berapa gitu ya, puluhan juta gitu, dikali. Setelah dikali setahun aja nggak balik tuh modalnya yang untuk kampanye. Karena modalnya terlalu banyak kan?
Gede ya?
2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, buang duit untuk spanduk, promosi, dan lain sebagainya. Setahun aja nggak nyampe 5 miliar. Nah, kalau bisa capeknya cuma 2,5 tahun, kan kalah sama inflasi.
Benar.
Gitu loh. Ya mendingan taruh duitnya di produk finansial mungkin.
Iya.
Atau jadi pengusaha misalnya.
Yes.
Gitu loh.
Oke. Understand?
Apakah itu termasuk cara memonetize? Mungkin sebagian orang menganggap itu monetize. Gitu. Tapi the real monetization system, I think you should try to become an entrepreneur.
Yeah.
That's the best reference, I think.
Yes. Mungkin pada zamannya Bang Charles,
yes,
mungkin belum banyak financial planner yang ada di Indonesia.
Yeah.
Tapi sekarang ini
udah banyak.
Udah lebih banyak dan aku yakin financial planner ini bisa bantu teman-teman artisan untuk merancang masa pensiunnya mereka.
Sama seperti you would like to help me, right?
Ya, yeah, betul.
Kita lagi ngomongin juga.
Yes.
Produk-produknya Melvin bisa untuk bantu manage saya gitu.
Yes,
kita lagi ngomong itu.
Siap. Nah, gitu sih. Itu bisa juga dipakai ke situ. Anyway, Bang, ini udah
thanks.
Akhir diskusi kita, mungkin ada saran-saran atau suggestion buat teman-teman yang dengerin obrolan kita hari ini?
Life is a marathon. Hidup itu adalah persoalan pengelolaan waktu untuk jangka panjang. Kita, life expectation orang di Indonesia, kalau kita bisa lewat umur 60, 70, 80, God bless. Itu merupakan karunia dari Tuhan.
Yeah.
Kalaupun tidak, ya kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Tapi ketika kita tahu our productivity age sometimes only reach until 50, 55, sometimes mungkin 45 udah mentok. Nah kan persoalan berikutnya ketika kita mentok di sini, 45 gitu. Kan hidup kita masih kita harapkan sampai di sini 80.
Betul.
Nah ini dari 45 sampai 80, how we finance our life.
Ya.
Itu yang jadi PR dan pertanyaan. Berarti kita nggak bisa depend terlalu banyak hanya yang short game ini. Salah satunya profesi tadi, profesi yang akan terus tergantikan. Pemain bola, pengemudi F1, pemain basket, apapun itu cuma temporer.
Betul.
Nggak bisa panjang gitu loh.
Betul.
So, main gamenya jangan main pendek. Gitu loh. Well, if you would like to discuss it with me, ya nanti kita akan buka kelasnya bersama dengan brother saya. Ini sama Melvin. Ya teman-teman artis yang mau ikut join, ya join aja bersama dengan saya dan Melvin. Tunggulah nanti produknya pasti ada collaboration between Charles Bonar Sirait and Financial Kudok.
Luar biasa. Thank you buat teman-teman yang sudah dengerin diskusi kita kali ini.
Yes.
Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.